Mjanmā, kur iedzīvotāju vairākums ir budisti, valdība atsakās atzīt Rohindžas, kas pārsvarā ir musulmaņi, par valsts etnisko minoritāti. Mjanmas valdība uzskata viņus par nelegāliem imigrantiem no Bangladešas, lai gan daudzi jau vairākas paudzes dzīvo šajā dienvidu Austrumāzijas valstī. Sadursmes un nemieri notikuši arī iepriekš. Pašlaik notiekošā vardarbība sākās pirms divām ar pusi nedēļām, pēc Rohindžu nemiernieku uzbrukumiem policijas poftaņiem Rakhainas štatā. Tas izraisīja Mjanmas bruņoto spēku asu atbildi. Dati liecina, ka kopš tā laika 370 tūkstoši, jeb trešā daļa Mjanmā dzīvojošo Rohindžu no vardarbības aizbēguši uz kaimiņu valsti Bangladešu. Šajā vardarbības vilnī varētu būt gājuši bojā vairāk nekā 1000 cilvēku. Vardarbība lielākoties vērsta pret musulmaņiem.